Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է, առաջիկա 1 ժամում լսեք։ Արդյոք ցեղասպանության մերժումը Հայաստանում կդիտարկվի որպես հանցագործություն, դաշնակցության առաջարկը դառնում է խորհրդարանական թեժ բանավեճի առիթ։ Տարաձայնություններ հայ ազգային կոնգրեսում հնչակյան կուսակցության ղեկավարները համաձայն չեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին սուր գնահատականներին։ Սկանդալ Թուրքիայում, ազգայնականները սպառնում են հայ ազգի լրագրողին։ Խոզի գրիպը Հայաստանում թափ է հավաքում վերջին 24 ժամերին, հիվանդների քանակը կրկնապատկվել է հասնելով 11-ի։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
ԵՀԿ-ն պետք է պահպանի իր առաջատար դերը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացում, այդ մասին ըստ ադրբեջանական տրենդ գործակալության հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի մարդասիրական հարցերով տեղակալ Ջոն Հոմսը։ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ վերջին շրջանում որոշակի աշխուժություն է նկատվում, ինչը հույս է նշնչում, ասել է ՄԱԿ-ի բարձրաստիճան դիվանագետն ու ընդգծել. ԵՀԿ-ի միջի խմբի աշխատանքը պետք է ավելի արդյունավետ դառնա։ Չնայած կարգավորման գործընթացը դժվար է լինելու թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի համար, այդուամենայնիվ դրանից շահելու են երկու կողմերն էլ, պնդել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալը։ Հայաստանում խոզի գրիպով վարակվածների թիվը հասել է 11-ի, 3 արձանագրվել է հիվանդացության եւս 5 դեպք։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկանին հայտնել է Հայաստանի գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանը։ Վերջինիս խոսքով բոլոր հիվանդների վիճակը գնահատվում է բավարար։ Նրանցից 3-ը առողջացել եւ դուրս են գրվել Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցից, մյուսները գտնվում են բժիշկների հսկողության տակ։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Թուրքիան պատրաստ է մասնակցել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ծրագրին եւ իր տարածքը տրամադրել իրանական ուրանը հարստացնելու համար։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի էներգետիկայի նախարար Թաներ Յալդզան, գծելով, որ Անկարան դեռևս այդ մասին պաշտոնական առաջարկ չի ստացել ոչ Իրանից, ոչ ՄԱԿ-ից։ Այդուամենայնիվ մենք քննարկել ենք հարցը եւ մեր պատասխանը դրական է, հայտարարել է Թուրք նախարարը եւ հավելել. մենք պետք է դուրս գանք փակուղից եւ փարատենք արևմուտքի կասկածները այն մասին, թե Թեհրանը ուրանը հարստացնում միջուկային զենք ստեղծելու համար։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավար Մոհամեդ Էլ-Բարադայի առաջարկել էր պաշտոնական Թեհրանին ուրանը հարստացնել երրորդ երկրում, մասնավորապես Թուրքիայի տարածքում։ Ավելի վաղ Իրանի իշխանությունները մերժել էին արևմուտքի առաջարկը ուրանը Ռուսաստանում հարստացնելու վերաբերյալ։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարն այսօր խորհրդային է ներկայացրել կառավարության ծրագիրը, քուրդ գրոհայինների դեմ երկարամյա պատերազմից հետո քրդական շրջաններում բարեփոխումներ իրականացնելու վերաբերյալ։ Դրանց համաձայն Անկարան նախատեսում է վերացնել քրդերենի օգտագործման բոլոր սահմանափակումները, անկախ մարմին ստեղծել անվտանգության ուժերի կողմից իրականացված բռնությունները հետաքննելու և խտրականության դեմ պայքարելու համար։ Մեր կարգախոսն է ավելի շատ ազատություն բոլորի համար, հայտարարել է ներքին գործերի նախարար Բեշիր Աթալայը և ընդգծել. Թուրքիան անհրաժեշտ է նոր, առավել ազատական սահմանադրություն, քանի որ գոյություն ունեցողն այլևս չի համապատասխանում երկրի կարիքներին։ Կառավարության ընդդիմախոսները միջդեռ քննադատում են այս նախաձեռնությունը, պնդելով, թե իշխանությունները չափազանց մեծ զիջումներ են անում քրդերին և վտանգի տակ են դնում Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը։ Ակնկալվում է, որ այսօր ավելի ուշ թեմայի շուրջ խորհրդարանում հանդես կգա Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Եվրամիությունը դուրս է եկել տնտեսական ճգնաժամից, այդ մասին են վկայում այսօր հրապարակված պաշտոնական տվյալները, որոնց համաձայն ավելի քան 1 տարի շարունակված անկումից հետո այժմ տարվա 3-րդ եռամսյակում եվրոյի գոտում գտնվող 16 պետությունները միջինում 0.4% աճ են գրանցել։ Փորձագետները սակայն ավելի լավ արդյունքներ են ակնկալում, բացի այդ մտահոգ չեն համարում այն հանգամանքը, որ աճը հավասարաչափ չէ բոլոր պետություններում։ Մի շարք երկրներում, մասնարարապես Իսպանիայում, տնտեսական անկումը շարունակվում է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ժամանել է Տոկիո, որտեղ վարչապետ Յուկիո Հատոյամայի հետ բանակցություններից հետո հայտարարել է, թե Վաշինգտոնի և Ճապոնիայի ռազմավարական դաշինքը Ասիայում խաղաղության հիմքն է։ Հատոյաման ևս պատրաստակամություն է հայտնել շարունակել համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների հետ, միաժամանակ կոչ արել է համագործակցությունը լցնել նոր բովանդակությամբ։ Երկու երկրների առաջնորդները քննարկել են անվտանգության խնդիրներին, գլոբալ ջերմացմանն ու Աղվաստանին վերաբերող հարցեր։ Վաղը Միացյալ Նահանգների նախագահը հանդես կգա ասիական երկրների և Վաշինգտոնի հարաբերությունների վերաբերյալ ընդարձակ ելույթով, ապա կմեկնի Սինգապուր, Չինաստան և Հարավային Կորեա։ Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր ավարտել է տեխնատուների գրանցումը հաջորդ տարվա հունվարի 17-ին նախատեսված նախագահական ընտրություններում։ Թեև նախապես երկրի ղեկավարի պաշտոնին հայտեր ներկայացրել ավելի քան 80 մարդ, այդուամենայնիվ հանձնաժողովը պաշտոնապես գրանցել է 18-ին։ Տեխնատուների թվում են գործող նախագահ Վիկտոր Յուշենկոն, վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն, ռեգիոնների կուսակցության առաջնորդ Վիկտոր Յանուկովիչը և խորհրդարանի խոսնակ Վլադիմիր Լիտվինը։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրած Հեղինե Բունյացյանը։ Հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այսօր պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի հերթական նիստներ, որի ընթացքում քննարկման հիմնական թեման դարձավ դաշնակցության հեղինակած օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը։ Դրանով հիշեցնեմ, առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատասխանատվություն սահմանել։ Իդեպ դաշնակցական պատգամավորներից մեկն այսօր պնդել է, որ եթե քրեական օրենսգրքի այս փոփոխությունն արդեն իսկ ընդունված լիներ, առաջինը ցեղասպանությունը մերժելու է, հադրանքով դատարանի արջևեին կանգնելու կառավարության ներկայացուցիչները։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովն այսօր որոշեց հետաձգել քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու դաշնակցության առաջարկած նախագծի քննարկումը և դեռևս չընդգրկել խորհրդարանի օրակարգ։ Հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը հիմնավորեց, որ հետաձգումը անհրաժեշտ է գոնե այս փուլում, երբ դեռ հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ սահմանադրական դատարանը մեկնաբանությամբ հանդես չի եկել և քննարկումները շարունակվում են։ Դաշնակցությունը, հիշեցնեմ, առաջարկում է քրեական պատիժ սահմանել Օսմանյան Թուրքիայում և Արևմտյան Հայաստանում իրագործված հայոց ցեղասպանությունը հերքելու, մեղմացնելու, հավանություն տալու, արդարացնելու կամ ուրանալու համար, և թեև գործող քրեական օրենսգրքի 397 պրիմ 1 հոդվածը սահմանում է ցեղասպանության հերքման պատասխանատվության դրույթ, սակայն դաշնակցականները անհրաժեշտ են համարում հայոց ցեղասպանության նկատմամբ հատուկ մոտեցման ամրագրումը։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյան այսօր հայտարարեց, որ այս պահին Հայաստանը նման նախագծի ընդունման անհրաժեշտություն չունի, որովհետև նախ օրենքի ընդունումը կհանգեցնի հայ-թուրքական բանակցություններում լրջագույն խնդիրների։
Անընդունելի է, համարում են մոտեցումները, որ մեկ-մեկ հնչում են, որ վայ պատմաբանների հանձնաժողովը չէ պետք է, որպեսզի քրեական ընդունի, այլ ոչ, և ես կասկած չունեմ, որ որևէ մի քայլ այստեղ հնարավոր է նահանջել։ Հիմա պատկերացրեք, որ մենք որոշում ենք հետ կանգնել, այսպես ասենք, կոշտ պատժողական միջոցներից և ասում ենք եկեք բոլոր փաստերը դնենք, քննարկենք, ուսումնասիրենք և ապացուցենք։ Մենք համաձայնվում ենք երկուսս, այսպես ասել, մեկ քայլ հետ կատարել քաղաքական առումով։ Թուրքիայի համար մեկ քայլ հետ կատարելը կնշանակի ընդամենը մի բան՝ պասիվ գործողություն, այլևս այդ ձևով չմեկնաբանել 301 հոդվածը։ Նման նախագիծ ընդունել դեպքում Հայաստանի պարագայում սակայն նշանակի կատարել ակտիվ գործողություն, ինչը ես ամենավտանգավորն եմ համարում այս նախագծով։ Սա այն նախագիծն է, որը ընդունելուց հետո որևէ ձևով, որևէ հիմնավորմամբ ուժը կորցրած ճանաչել, անթույլատրել է։ Սա շատ ավելի վնասակար է, քան նման նախագիծ այս պահին չընդունել։
Դավիթ Հարությունյանի երկրորդ փաստարկն այն էր, որ
նման բոլոր նախագծերը ծակել են բոլոր այն երկրներում, որտեղ սկսվել է լուրջ, այսպես ասենք, դինայլիստների, մերժողների շարժում։ Առաջին հերթին ես չեմ տեսնում Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ քաղաքական հենք նման քայլ ձեռնարկելու համար։ Քրեական օրենսդրության մեջ փոփոխություն կատարում են այն ժամանակ, երբ երկիրը մտահոգվում է ինչ-որ մի իրողությամբ։ Պրևենտիվ նստել, նկարել, գրել նման բաներ, ես կարծում եմ, դա անթույլատրել է հակառակը։ Հակառակ ձևով կմեկնաբանվի այլոց կողմից, որ սկսվել է արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում մերժողների շարժումը, և երկիրը չի գտել որևէ այլ միջոց դրա դեմ պայքարելու, քան մցնելու կոշտ քրեական օրենսդրության համապատասխան տար։
Այնքան ուժեղ եմ համարում Հայաստանի դիրքորոշումը այս հարցում, որ պաշտպանվելու լրացուցիչ գործիքներ քրեական պատասխանատվության տեսքով պետք չեն, ուժեղը կարիք չունի նման գործիքների, հավելեց Դավիթ Հարությունյանը։ Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը, պատասխանելով ուժեղ լինելու մասին Դավիթ Հարությունյանի դիտարկումներին, նկատեց, Ցյուրիխյան արձանագրությունները ստորագրելը հենց թուլության նշաներ։
Ես բոլորովին այն ուժը չեմ տեսնում, այդ վստահությունը, որ մենք այդպես ուժեղ կգնանք այդ հանձնաժողովում, ես դա չեմ տեսնում։ Ես կարծում եմ, որ հակառակը, այդ ստորագրելը թուլության նշանը, հանձնան սեփական ուժերի վրա չվստահելու, սեփական ժողովրդին չվստահելու, ժողովրդի կողմից իշխանությանը չվստահելու հետևանքն է։
Հոյդա խմբակցության քարտուղար Արտյուշա Շահբազյանն էլ հավելեց, թե պաշտպանական մեխանիզմեր ունենալը երկրին անհրաժեշտ է։ Նա հատկապես վտանգ է տեսնում արձանագրություններում երկու երկրների բարի դրացիական հարաբերություններին խոչընդոտող գործողություններ չկատարելու մասին ամրագրումների մեջ։
Վաղը սա կարող է բերել նրա, որ ցեղասպանության մասին Հայաստանում խոսելը, ֆիլմ նկարահանելը, երկելը եւ այլ եւ այլ կդառնա բարդրացիական հարաբերությունները խաթարող գործողություն։ Ապրիլ 24-ին Բարսելոնանը ցեղասպանության հուշարձանի մոտ կդառնա բարդրացիական հարաբերությունները խաթարող գործողություն։
Դաշնակցականները համաձայն չէին նաև Հայաստանի օմբուդսմենի հնչեցրած այն դիտարկումներին, որ քրեական օրենսգրքում նման սահմանապակումը կհանգեցնի խոսքի ազատության սահմանապակումների։
Սահմանապակի մարդու իրավունքը ժխտել կամ արդարացնել ցեղասպանությունը կսահմանապակի ամբողջ քրեական օրենսգիրքը սահմանապակումները։ Դուք սահմանապակված եք, չեք կարող ձեր հարևանի գլխին խփել ձեր հեռախոսով։ Սահմանապակված եք։ Եվ այստեղ էլ այո, կա սահմանապակում, այն սահմանապակումը, որը համապատասխանում է մեր ազգային ու պետական շահերին։
Հիշեցնեմ, արտահայտության նախարարությունը դաշնակցության նախագծի շուրջ իր եզրակացության մեջ առաջարկել էր քրեական օրենսգրքի հոդվածը վերաշարադրել, քրեական պատիժը տարածել ոչ թե միայն կոնկրետ հայոց ցեղասպանության, այլ Հայաստանի կողմից պաշտոնապես ճանաչված այլ ցեղասպանությունների վրա, այսինքն առանց Օսմանյան Թուրքիա և հայոց ցեղասպանություն ձևակերպումների։ Դաշնակցական պատգամավորների համար նման շարադրումը անընդունելի էր։ Արան Ռանյանը նույնիսկ կատակով նկատեց, թե փաստորեն իրենց առաջարկած հոդվածով առաջինը պիտի դատվեր կառավարությունը, որովհետև նրանք են առաջինը մերժել։ Նախագծի քննարկումը հետաձգվեց 60 օրով։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստների հետ հանդիպման ժամանակ հնչեցրած գնահատականները շարունակում են մնալ քաղաքական դաշտի քննարկումների թիվ մեկ թեման առաջին նախագահի, այսպես կոչված հայդատականության հասցեին հնչեցրած խիստ քննադատությունը որոշակի տարակուսանք է առաջացրել նաև կոնգրեսում ընդգրկված քաղաքական մի շարք ուժերի, նախ և առաջ սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության շարքերում։ Հիշեցնեմ, Տեր-Պետրոսյանը չորեքշաբթի օրը հայտարարեց, թե հայդատականությունն ու պահանջատիրությունը մեջբերում են ազգակ կործան գաղափարներ են։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայազգային կոնգրեսի մաս կազմող սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցությունը չի կիսում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մտեցումները հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ։ Այս մասին մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում փոխանցեց կուսակցության ղեկավար Լյուդմիլա Սարգսյանը։ Նշենք, որ Տեր-Պետրոսյանը իր ելույթում խոսելով հայ-դատի պահանջատիրության վերաբերյալ ընդգծել էր, թե այդ ամենը պետականազուրկ ազգին վայել դավանանք է և պատմական իրավունք հասկացություն էլ գոյություն չունի։ Մինչդեռ Հայազգային կոնգրեսին անդամակցող հնչակյան կուսակցությունը դնում է պահանջատիրության խնդիր, իսկ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցների իբրև նախապայման է դիտարկում Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հարցում։
Արդեն տասնյակ տարիներ եղեռնից 15 թվականից ի վեր կուսակցությունը որդեգրել է կոնկրետ դրույթներ կապած հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատման, որը հետևյալն է։ Կուսակցությունը բացառում է որևէ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում, մինչև ցեղասպանությունը Թուրքիայի կողմից չընդունվի որպես մեծագույն հանցագործություն հայ ժողովրդի նկատմամբ, որից հետո արդեն չենք բացառում որևէ հարաբերությունների հաստատում։ Ես կարծում եմ ճանաչումից հետո արդեն կլինի նաև պահանջատիրություն։
Կարող ենք ասել, որ կիսելով Տեր-Պետրոսյանի բոլոր մտեցումները կոնկրետ այս մասով, այսինքն հայ-թուրքական հարաբերությունների մասով ձեր կուսակցությունը չի կիսում։
Միանշանակ մեր կուսակցությունը այդ մտեցումը չի կիսում։
Իհարկե այս տարաձայնությունները ըստ Տիկին Սարգսյանի չեն խանգարի իրենց շարունակել համագործակցել եւ մաս կազմել Հայազգային կոնգրեսին։ Սակայն հաշվի առնելով, որ Սփյուռքի հնչակյան կառույցները դժվար թե կիսեն Տեր-Պետրոսյանի այս մտեցումները, Լյուդմիլա Սարգսյանին հարցրեցինք, թե արդյոք հնարավոր է, որ կենտրոնական վարչությունը պահանջ դնի, որպեսզի հնչակյան կուսակցությունը դուրս գա Հայազգային կոնգրեսից։
Ես ոչինչ չեմ բացառում, սա դեռ պետք է մարսել։ Բայց ես կարծում եմ, որ ողջամտությունը շատ ավելի բարձր կլինի իմ ընկերների մոտ, որ կհասկանան, որ անկախ բոլոր այդ հնչեցված արտահայտություններին մենք երկրի ներսում ունենք լրջագույն շահեր։ Կենտրոնական վարչությունը միշտ էլ իմացել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մտեցումները, այս հարցի վերաբերյալ տեղյակ է եղել, բայց մենք այսօր այլ խնդիր ենք լուծում երկրում։ Մենք պիտի նաև առաջնորդվենք կոնկրետ հայաստանյան շահերով։ Մենք ուզում ենք ունենալ ազգնտիր իշխանություն, մենք ուզում ենք ունենալ ժողովրդավար երկիր, դա այն բարձր արժեքներն են, որի շուրջ մենք համագործակցում ենք ՀԱԿ-ի հետ, և կարծում եմ, որ կենտրոնական վարչությունը, ՍԴՀԿ-ը նման խնդիր առաջ չի քաշի։
Իդեպ կոնգրեսին անդամակցող հնչակյան կուսակցության ղեկավարը չի կիսում այն մտեցումները, թե իր ելույթում Տեր-Պետրոսյանը իշխանություններին համագործակցության առաջարկ է արել։ Ըստ նրա, առաջին նախագահը ընդհանրապես Սերժ Սարգսյանին հուշել է, թե ինչպես խուսափել սխալներից։
Ըստ ինձ, դա հուշում էր, ոչ թե գործարք։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երբևիցե անօրինական ընտրված իշխանության հետ գործարքի մեջ չի կարող գնալ։ Եկեք բայց չբացառենք, որ Եթե գա օրհասական պահը, եւ մինչ այդ Սերժ Սարգսյանը անի ճիշտ քայլեր, միգուցե եւ այդ երկխոսությունը կայանա եւ այդ ճանաչումը նա ժողովրդի կողմից ստանա։ Բոլոր այն քաղ բանտարկյալները, որոնք առ այսօր անօրինական ձևով գտնվում են բանտերում, նրանք անհապաղ պիտի ազատվեին դեռ տարի առաջ, եւ դրանով նա պիտի փորձեր երկխոսության մեջ մտնել հայ ժողովրդի հետ, որը նա չարեց։ Ես կարծում եմ, որ այսօր էլ նա այդ հնարավորությունը շատ ուշացված, բայց փոքրիկ հնարավորությունը ունի, որը կարող է ի կատարածել այսօր։ Հակառակ դեպքում նա վերջնականապես կորցնում է իրեն հնարավորությունը երկրում ժողովրդի կողմից ճանաչված նախագահ լինելու։
Հավելենք, որ Հնչակյան կուսակցությունից բացի հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մտածումները չի կիսում նաև կոնգրեսին անդամակցող ևս մեկ ուժ՝ հայ կամավորականների համախմբում շարժումը։ Շարժման ղեկավար անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանը առայժմ զերծ մնաց մեկնաբանություններից, նշելով, որ առաջիկա օրերին իրենց ակտիվի ժողովում պետք է քննարկեն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը, որից հետո նոր տեսակետ կհայտնեն։ Առայժմ պարզ է նաև, թե արդյոք հայ կամավորականների համախմբումը հայ ազգային կոնգրեսից դուրս գալու որոշ կկայացնի թե ոչ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր սկանդալ Թուրքիայում, այս անգամ դրա կիզակետումը հայտնվել հայազգի հայտնի լրագրող երկրի առաջատար ազատական բարբերականներից մեկի Թարաֆի մեկնաբան Սևան Նշանյանը։ Նրան մեղադրում են Թուրքական Հանրապետության հիմնադիր Քեմալ Աթաթուրքի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու մեջ։ Նշանյանի վերջին հոդվածից հետո թուրք ազգայնականները սպառնալիքների ու վիրավորանքների մի ողջ տարապ են ուղել նրա հասցեին։ Իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանն է քիչ առաջ զրուցել Ստամբուլահայ մեկնաբանի հետ։
Թուրքական Թարաֆի հայազգի լրագրող Սևան Նշանյանը հոկտեմբերի 29-ին Թուրքիայի Հանրապետության օրը հրապարակած իր հոդվածից հետո ինտերնետային հասցեին հայհոյանքներ, սպառնալիքներ պարունակող տեքստերով մոտ 800 նամակ է ստացել։ Լրագրողն ասում է, որովհետև պատերազմ գնացող Թուրքիի երիտասարդությանն ուղված Աթաթուրքի հանրահայտ պատգամը ամենակարևորը թուրք լինելն է, որոշել է փոփոխել։ Ամենակարևորը մարդ լինելն է, իր հոդվածում գրել է թուրքական պարբերականի հայազգի թղթակիցը։ Հոդվածի հենց այս տողն է, որ Թուրքիայում այս օրերին բավական հակասական արձագանքներ է առաջացրել։ Շատ թերթեր վերցրին հոդվածս, այն վերատպեցին, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Սևան Նշանյանը, շատերին էլ հոդվածս սադրանք թված։
Խենթացան, այսինքն ուրիշ տեսակ ռեակցիա եղավ մեջտեղ, ինչպես կրնավոր հայմը Աթաթուրքի մասին այս պաստիժան զորավոր և թեմ կիրմը կրե։ Գգազեմ, թե զինվորականներն են ած գործին հետևը, ուրիշ տեսակ խենթացան, այսինքն խելքենին գործնցություն անաստիճան։
Այդ սպառնալիքները անանուն են, թե ձեզ սպառնացող թուրքերը իրենց անունները նշում են նամակներում։
Եվ ավելի կարևորը այն է, որ տեխնիկը լալով կարելի ամեն կտնալ, որովհետև իմեյլով է գազեն և հայտնի է, որ կոմպյուտերը ընդգրկված լինի։
Իսկ դուք այդ հրապարակումների վերաբերյալ ոստիկանություն դիմել եք, որտեղ դրանց մեջ սպառնալիքներ են պարունակվում այնուամենայնիվ։
Պաշտպան ամենուն համար ոստիկանության, այո, դիմադեմ։
Իսկ ոստիկանությունը զբաղվում է դրանով, թե հարցը սառեցված է, ինչ տպավորություն ունեք։
Ոստիկանությունը ընդհանրապես լիբերալ կողմը գտնվի այս վերջին տարիներուս մեջ, իսկ զինվորությունն է, որ մեծ խնդիր անոնք են։ Ոստիկանությունը շատ փարիացակամությամբ մոդելացավ և շատ օգնեց ինձ։
Սևան Նշանյանը Թուրքական Թարաֆի 2 օր առաջ լույս տեսած համարում այն սյունյակում, որը նա ավանդաբար վարում է, զետեղել է իրեն ուղված սպառնալիքներից մի քանիսը։ Դրանցից 2-ը մեջբերեմ։ Ես քեզ կսպանեմ, ինչպես Հրանտ Դինքին սպանեցին։ Նամակի մեկ այլ հեղինակ գրել է. «Մենք կստիպենք քեզ գրել Աթաթուրքի երիտասարդությանն ուղված падգամի ճիշտ տարբերակը քո իսկ արյամբ»։ Սակայն ստացված նամակների հիմնական մասը նշեն, որ հրապարակման ենթակա չեն պարունակող հայհոյանքների առատության հետևանքով։ Աթաթուրքի գաղափարները մերօրյա Թուրքիայում ձևափոխվել են, ընդհանրապես նրա խոսքը և պատգամները շատ արագ են փոփոխվում, և դա էր պատճառը, որ ես գնացի այդպիսի քայլի, ձևափոխեցի ասույթը», մեծ զրույցում նշեց Թարաֆ Պարբերականի լրագրողը։ Իսկ ձեր տպավորությամբ այսօր ժողովուրդը պատրաստ է այդ բարեփոխումներին, որի մասին այսօր Թուրքիայի կառավարությունը եւ իշխանությունն է բարձրաձայն։
Ժողովրդին մեծ մասը պատրաստ է այս բաները, մեծամասնությունը պատրաստ է։ Շատ մեծ փոփոխություն մգա երկրի մեջ, այսինքն ընդհանուր ժողովրդական սկացումը այն է, որ այս գպավե 86 տարի, 90 տարի այս անիմաս ռեժիմը գպավե ալփոխվելու ժամանակ է սելով, ասենք գազեմ թե որոշ զինվորական թուրսաններուն ասկա պանիկի մեջ ուլալում բատճարը ասե, որ ժողովուրդը գպոխվի։
Ստամբուլահայ մեկնաբան Սևան Նշանյանի հետ զրուցել էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Խոզի գրիպն աստիճանաբար մուտք է գործում նաև Հայաստան, հիվանդության ծավալներ իհարկե համեմատելի չեն ոչ Ուկրաինայում, ոչ էլ հարևան Թուրքիայում արձանագրվող դեպքերի թվին, այնուհանդերձ ստեղծված իրավիճակն իր անմիջական ազդեցությունն է թողել դեղորայքի շուկայի վրա։ Սա է պատճառը, որ կառավարության ներկայացուցիչները պնդում են, թե անում են հնարավորը դեղորայքի գների աննախադեպ աճը զսպելու համար, որքանով է դա նրանց հաջողվում, փորձել է պարզել Իրինա Հովանիսյանը։
Հայաստանում խոզի գրիպով վարակվածների թիվը հասել է 11-ի, վերջին օրվա ընթացքում Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցը տեղափոխվել ևս 5 հիվանդ։ Առողջապահության նախարարի օգնական Շուշան Հունանյանը մեզ տեղեկացրեց, որ վարակվածներից մեկը տաքսու վարորդ է, որն աշխատում է օդանավակայանի տարածքում, մյուս 4-ը մի ընտանիքի անդամներ են։ Ընտանիքի մեկ անդամը Երևան է եկել Օմսկից, 3 օր անց մոտը գրիպի նշաններ են եղել եւ հասցրել է վարակել ընտանիքի մյուս 3 անդամներին։ Շուշան Հունանյանի փոխանցումը նրանց վիճակը գնահատվում է բավարար։ Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում այս պահին 8 հիվանդ է պարկած, 3-ը դուրս են գրվել։ Հայաստանի գլխավոր ինֆեկցիոնիստ, ինֆեկցիոն հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ Արա Ասոյանը իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանի հետ հարցազրույցում հաստատելով, որ ավելացել է հետազոտվել ցանկացող քաղաքացիների թիվը, միաժամանակ նշել է, որ խուճապի մատնվելու կարիք չկա։
Գիտեք, մարդիկ տարբեր են, Երևանը մեծ քաղաք է, միլիոնից ավել բնակիչ ունի։ Դա տարբեր մարդիկ կան, տարբեր ներվային համակարգով, տարբեր հոգեբանությամբ, մեկը գալիս է նիրոք խուճապի մեջ, փորձում ենք բացատրել, հանգստացնել մարդկանց, ասել, բոլորը ինֆեկցիոնիստ չեն, բոլորը չեն հասկանում, գիտեք։
Այն որ հասարակության շրջանում տագնապ կա, մեզ հետ զրույցներում հաստատեցին նաև դեղատների աշխատակիցները։ Մրցակցության դեմ դեղամիջոցներն ու բժշկական դիմակները այս պահին ամենամեծ պահանջարկն ունեն։
Անիմաս երեխեքն են անել, ոչ իրաց ստիպում են, ոչ ուզում են, չես էլ շուտ։ Այո, շատ հավես են ընկել այդ երեխեք, ինչ որ սրտնում ման են գալի։
Արդյունքում բժշկական պարագաների ու դիմակների գները ի դեպ շուրջ 2 անգամ բարձրացել են։
100 դրամ ցանկացել է վերջին դրամ։ Ցանկացելա մենք ցանկ ստանում ենք։ Առաջ եթե ստանում ենք մի հատ մոտ 30 դրամով, հիմա 80 դրամով։
Խոզի գրիպի դեմ նախատեսված Tamiflu կոչվող դեղամիջոցը դեղատներում շատ արագ սպառվել է, տեղեկացանք, որ առաջիկա օրերին ստանալու են նոր խմբականակ, բայց թերևս արդեն նոր սակագներով։
Մանրազակը դիտի հարցնում եք կբերեն։
Իսկ ինչ արժի դեռ, հա՞։
Արժենա մոտ 16000-ից 16500։
Ինչքանով էս։ 15-ից 20000։ Միշտ է եղել այդ գինը։
Այցելեցինք նաև բժշկական համալսարան։ Համալսարանի դասախոս կենսաբանության գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Հովանես Հովանիսյանը մեզ հետ զրույցում ավելորդ համարելով իր բնորոշման բնակչությանը հանգստացնելուն ուղված պետական քարոշչությունը, խորհրդվեց մարդկանց բացատրել այն, ինչ որ կա, իրականացնել ճիշտ քարոշչություն և խիստ վերահսկողություն սահմանել դեղորայքի գների աճի նկատմամբ։
Ցավոք սրտի այն ուղագները, որոնք պիտի կարգավորեն այդ հարցերը, այդ օղակներում նստած անձնավորությունները իրենք բիզնեսի մեջ են։ Կանանցիկ բոլորս գիտենք, որ հենց դեղագործական բիզնեսի մեջ են։
Իրավիճակի առիթով մեկնաբանություններ խնդրեցինք առողջապահության փոխնախարար Հայկ Դարբինյանից։ Նա ասաց, որ դեղ ներգրող ընկերություններին պաշտոնապես հրահանգված է զսպել խոզի գրիպի համաճարակի դեմ օգտագործվող դեղորայքի ու բժշկական պարագաների գների աճը։
Նախարարը հրավիրել էր դեղ ներգրող բոլոր խոշոր կազմակերպություններին և խնդիր դրեց, որպեսզի հնարավորինս զսպեն դեղերի գների աճը։ Tamiflu-ի գինը միջինը 15,000 էր։ Այս վերջի շրջանում մինչև 18,000, հենց այդ էր խնդիրը։
Փաստելով, որ բնակչության շրջանում տագնապային տրամադրությունների հետևանքով վերջին օրերին դեղատներում արագորեն սպառվել է խոզի գրիպի դեմ Tamiflu դեղը, փոխնախարարը նման խուճապը համարեց անտեղի։ Նա խորհուրդ տվեց ընդհանրապես դեղատներից սեփական նախաձեռնությամբ այդ դեղորայքը չգնել, մանավանդ որ պետությունը 8-ից 9000 հիվանդի հաշվով ունի պահեստավորված դեղորայք, որը ձրի է տրամադրվելու և ևս 20,000 մարդու հաշվով նոր խմբականակի ներկրում է սպասվում։
Չպետք է առնել այդ Tamiflu-ները դեղատները, կողմից եւ չտի զբաղվել ինքնաբուժությամբ, որտեղ չկա մի դեր, որ հակացում չունենա։ Եվ նույնը Տամիֆլուն անտեղի կանխարգելելու նպատակով օգտագործում են, օրգանիզմը սովորում է, բայց հետո հենց որ հիվանդաց նույնը Տամիֆլուն էլ չի ազդելու։ Կամ շատ թույլ ազդելու համար աննպատակահարմար է դա վերցնել եւ զբաղվել ինքնաբուժությամբ։
Այդ դեպքում ինչու չի արգելվում կամ սահմանափակվում այդ տեղորակի ազատ վաճառքը։ Հարցին պարոն Դարբինյանը պատասխանեց, որ սահմանափակումը միայն օրենքով է հնարավոր։
Մեկ ուղակի նախարարությունը գնա դեղատանաս կամ ներկրորին, դու ես դեղը չպտի բերես, ազատ շուկայական հարաբերությունը։ Խոշորները 5-6 ընկերություն են։
Շրջանառվում են տեղեկություններ, որ այդ բիզնեսը մասնավորապես ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ձեռքում է։ Իմ այս հարցին փոխնախարարը պատասխանեց, որ ինքը պատասխանատու է միայն առողջապահության նախարարության, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կամ միջազգային կառույցների միջոցով ներգրված դեղորայքի մասով, այլ մասով որևէ բան չի կարող հաստատել։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն տեղեկացրել էինք, որ կառավարությունը երեկվա իր նիստում հաստատեց հեռուստառադիո հեռարձակման թվայնացման հայեցակարգը։ Այսօր արդեն փորձագետները նկատում են, 25 էջանոց այս հայեցակարգը եթերի թվայնացման որևէ կոնկրետ մեխանիզմ չի նախատեսում, ավելին պարզ չէ, թե ինչ միջոցներով է իրականացվելու անալոգային հեռարձակումից անցումը թվայինի։ ԱՄԵԿ Plus-ի ներկայացուցիչներն էլ նշում են, որ այս նորամուծությունը կարող է մեկընդմիշտ փակել հեռուստաընկերության եթեր վերադարձի ճանապարհը։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացրել։
Հեռարձակման թվայնացման գործընթացը նման է մութ անտարի։ Նիդերլանդների հանրային հեռուստաընկերության ներկայացուցչի վերջերս արած այս հայտարարությունը հայաստանյան իրականությունում քննելիս Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը եզրակացրել է։
Դա նոր է ցանկացած երկրի համար, բայց մենք այնպես ենք անում, որ նույնիսկ չփորձենք լուսավորենք այդ մութ անտարի միջով անցնող ճանապարհը։
Հայաստանի կառավարության Երևան նիստում հաստատված 24 էջանոց ռադիոհեռուստատեսային հեռարձակման թվային համակարգին անցնելու մասին հայեցակարգը չի տալիս մի շարք խնդրահարույց հարցերի պատասխանները։ Այդ հարցերը մասնագետները բարձրաձայնում են ավելի քան 1 տարի։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հարցրեց.
Ո՞վ է լինելու արտոնագրատերեր։ Քանի արտոնագիր է լինելու։ Քանի աստիճանի արտոնագրեր են լինելու։ Ովքեր են ենթադրվում որպես մուլտիպլեքս օպերատորներ։ Ոչ մի բան հասկանալի չի հայեցակարգից։ Եթե այսօր ելքը դեպի լսարան գտնվելու է մի քանի օպերատորների ձեռքերում, ով կարող է մեզ երաշխավորել, որ ասենք ԱՄԵԿ Plus-ը կամ որևէ այլ անվերահսկելի հեռարձակվող լրատվամիջոց ելք կունենա եթեր։
Թվայնացումը չպետք է լինի լրատվամիջոցների ազատության եւ անկախության հաշվին, զգուշացնում են միջազգային փորձագետները։ Անցյալ տարի, հիշեցնենք, Հայաստանի խորհրդարան նորից դրական փոփոխությամբ որոշեց հեռուստակապողիների մրցույթը սարեսնել մինչեւ 2010 թվականը թվայնացման պատրվակով։ Փորձագետների համոզմամբ այս քայլը փակուղի էր ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության համար։ Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Ամալյանն անցյալ ամիս խորհրդարանական լսումների ժամանակ էր զգուշացրել, որ թվայնացումից հետո էլ հանձնաժողովը շարունակել է նույն ձևով։ Հանձնաժողովը մշտապես մրցույթներն անցկացնում է գործողային զրության պահանջների շրջանակում, հայտարարել էր նա։ Ինտերնյուս տեղեկատվական իրավունքի և քաղաքականության կենտրոնի ծրագրերի տնօրեն Մովսես Հակոբյանը նկատի ունենալով այս տրամադրությունը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց.
Արդյոք այդ անկեղծությունից հետո կապահովի նոր մոտեցումներ, կարգավորում, բազմակարգության խրախուսում։
Տնտեսական, սոցիալական և մասնագիտական հարցերի պատասխանները չկան կառավարության հաստատած հայեցակարգում, Ազատություն ռադիոկանին ասաց Ինտերնյուսի ծրագրերի տնօրենը։
Արդյոք հայ հասարակությունը պատրաստ է անցնել այդ վճարովի հիմունքներով հեռուստատեսությանը։
Թեև Հայաստանի կառավարությունը նախատեսել է, որ 2012 թվականին թվային և անալոգային հեռարձակումները կզուգորդվեն, իսկ 2015-ին ամբողջությամբ կապահովի թվային հեռարձակումը, գալիք տարվա բյուջեի նախագծում որևէ դրամ չի նախատեսվել թվայնացման գործընթացը կյանքի կոչելու համար։ Էկոնոմիկայի նախարարը երեկ հայտարարել էր, թե անհրաժեշտ 200 միլիոն դոլարի մի մասը հնարավոր կլինի ապահովել 2011 թվականի պետ բյուջեով և արտաքին աղբյուրներից։ Ինտերնյուսի ներկայացուցչին լսենք։
Եվ պատկերացեք հանկարծ 1 կամ 2 տարի հետո, երբ գործընթացը արդեն սկսվել է եւ հանկարծ պարզ է դառնում, որ միջազգային այդ աղբյուրները պատրաստ չեն գումար հատկացնել, ի՞նչ վիճակում կհայտնվի Հայաստանը, թե հեռարձակողները, թե հեռուստադիտողները, դժվարանում եմ պատկերացնել։
Կառավարության հայեցակարգի մեջ նշված է, որ թվայնացման հիմնական առավելություններից է ձայնի եւ պատկերի բարձր որակը։
Եթե հեռուստատեսության մասին է, դա բովանդակություն է։ որը տրամադրվում է հանրությանը։ Իսկ ինչպես է այն փոխանցվելու, այդ տրանսպորտը, խոսքը ցանցերի մասին է։
Նախքան տարիներ շարունակ հեռուստաեթերից զրկված ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերության եթեր վերադառնալու հավանականությանն անդրադառնալը նախ մեջբերենք հեռուստաընկերության տնօրեն Մեսրոպ Մովսեսյանի մտահոգությունը ներկայումս հեռուստահերազակումն ապահովող ռեսուրսների առնչությամբ։
Մենք կարող ենք կոտրել արդեն կայացած ինչ-որ մի համակարգ, օրինակ հեռուստացանց, հեռուստաընկերությունների աշխատանքաձև, տեխնիկական հագեցման շարունակական լինելը։ Ռուսաստանը հրաժարվեց այդ մտքից, շուտապույտ անցնելու մտքից, եւ նրանց հաշվարկները ցույց տվեցին, որ դա սարսափելի թանկ հաճույք է, սարքավորումներ ներմուծել երկիր, բաժանել եւ երկարացրել են անցման ժամկետը։
Մեսրոպ Մովսեսյանը տարակուսանք արտահայտեց, թե ինչու է այս գործընթացով զբաղվում Էկոնոմիկայի նախարարությունը, անտեսելով թվայնացումը կիրառելու հնարավորություն ու պարտավորություն ունեցող մասնագետների եւ փորձագետների կարծիքը։ Էկոնոմիկայի նախարարության հայեցակարգի մի ակնառու կետին ուշադրություն հրավիրեց Ինտերնյուսի ներկայացուցիչը։
Կամ տեխնիկական տվյալներն են ծխալ մատուցվում, օրինակ նույն հեռարձակող ընկերությունների թիվը, դա արդեն չգիտեմ, միգուցե այդ անձնաժողովը միջգերատեսչական, ես կարծում եմ, որ պարոն Համալյանի անձնաժողովից էլ ներկամարտիկ կային այդ ներգրաված անդամներ կային։
Բորիս Նավասարդյանն ամփոփում է կառավարության սկսած գործը։
Մի բան է սանում, որի արդյունքը չես պատկերացնում եւ չես նույնիսկ պատկերացնում հստակ ինչպես ես հասնելու այդ քո չպատկերացրած արդյունքին։
Հիմա լսենք ԱՄԵԿ+ տնօրենին 2010 թվականի հուլիսին ԱՄԵԿ+-ը ինչպես պետք է մասնակցի արտոնագրի մրցույթին։
Լավ, եթե հայտարարվում է մրցույթ եւ ես գնում եմ մրցույթի եւ պետք է ներկայացնեմ իմ նախագիծը։ Թվայնացված վիճակով ես եթե սկսեմ ում համար եմ աշխատելու Հայաստանում, պարշի ինձ համար, որտեվ ժողովուրդը չունի թվային հեռուստացույցներ եւ այդ հնարավորությունը, որ ընդունեն։ Սարքավորումները, որը խոստանում է, որ պետությունը կբերի եւ կբաժանի, ես համոզված եմ այդ մտքից հետ կկանգնի, ինչպես Ռուսաստանը, անհնար է միանգամից ներմուծել եւ ներդնել չլուծվող խնդիրը բարձրացված Հայաստանում։ Հայաստանի կառավարությունը խճճվել է իր իսկ քայլերի մեջ։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամանակն այսօր դիվանագիտական աղբյուրները վկայակոչելով պնդում է, թե Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահների հերթական հանդիպումը կկայանա մինչեւ նոյեմբեր ամսվա ավարտը Գերմանիայի Մյունխեն քաղաքում։ Երևանյան պարբերականներում տեղ գտած մյուս ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակն իր խմբագրականում քննարկում է Լեոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին ելույթը։ Երազար այնթափցու օրինակով Սերժ Սարգսյանին ուղված Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հորդորը, դիմումը կամ առաջարկը իսկապես տարակույս է առաջացրել շատ-շատերի ընկալումներում։ Այս տարակույսի բացատրությունները կոնգրեսի լիդերներից ոմանք արդեն իսկ հասցրել են տալ, այն իմաստով, որ Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդը պետության շահով մտահոգված պատրաստակամություն է հայտնում ներկայիս ծանր մարտահրավերների պայմաններում ելք գտնել, թեկուզ այդ ելքը Սերժ Սարգսյանի նախագահությունը հանդուրժելն է ու ներքին խնդիրներով նրան չծանրաբեռնելը։ Այսինքն, ըստ էության, կոնգրեսի առաջնորդը հերթական անգամ վկայում է պետության շահի գերակայության մասին, համաձայնելով նույնիսկ հանդուրժել Սերժ Սարգսյան նախագահին, միայն թե նա դադարեցնի Հայաստանին արկածախնդրության մղող իր արտաքին քաղաքականությունը, որ նախաձեռնել է սեփական լեգիտիմության հարցը արտերկրի հզոր քաղաքական կենտրոններում մուրալու նպատակով։ Կապիտալի խմբագրականում կարդում ենք. Հայաստանյան հասարակության բողոքավոր հատվածը նոր առաջնորդի անհրաժեշտություն ունի։ Եվ այդ առաջնորդի վերելքի գլխավոր զենքը կարող է լինել միայն հսկայական խարիզման, խիզախությունն ու վճռականությունը, հիմնված անսակարկելի ազնվության և սեփական գաղափարների նկատմամբ անբեկանելի հավատի վրա։ Հին առաջնորդները վարկաբեկված են, սպառված են, անհավատ են, թույլ են և տկար։ Ժողովրդավարական, ազատական, պլյուրալիստական դավանանքի կրողը չի կարող չգիտակցել, որ գլխավոր հարցի, իշխանապողության հարցի վերաբերյալ մեկ միասնական համընդհանուր դիրքորոշում ամբողջ հասարակական քաղաքական սպեկտրը ունենալ չի կարող։ Եվ առաջնորդին մնում է միայն ուզուրպատորին ազգային դարձի խոտոր ուղուց հրաժարվելու, համազգային համերաշխությանն ապավինելու կոչ անել։ Իսկ ընդդիմությունը առաջնորդին սպասելիս վիճակում արտահերտ արտաքին քաղաքական զարգացումների հույսով շատ կարևոր կազմակերպական կառուցվածքային աշխատանքներով կնախապատրաստվի հերթական խորհրդարանական ընտրություններին, որոնք ամենայն հավանականությամբ կբոյկոտի, քանի որ բողոքավոր մարդիկ գնում էին միայն առաջնորդի հետևից եւ միայն նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Երկիրը կապվել է արձակագիր Պեր Զեյթունցյանի հետ և նրան խնդրել մեկնաբանություն տալ էքս նախագահի նոմենկլատուրային մտավորականության լռության մասին խոսքերի վերաբերյալ։ Տեր Պետրոսյանը թյուրիմացության մեջ է։ Նա չի լսել, չի կարդացել մեր տեսակետները, որ հայտնել ենք արձանագրությունների վերաբերյալ։ Թող նա մեզ չխառնի իր հետ և չփորձին ընկափոխել մեր ասասները, ասել է գրող հրապարակախոսը։ Նրան անընդհատ պետք է հիշեցնել, որ հենց ինքն էր ժամանակին հայտարարում, թե Թուրքիայի հետ հարաբերությունները մեր ազգի փրկությունն են։ Նա սիրում էր ասել, թե Թուրքիան առաջվանը չէ, քաղաքակրթվել է, այլևս առաջվա Թուրքիա չկա։ Իդեպ պարզում է, Պեր Զեյթունցյանը միշտ էլ խորհուրդ է տվել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին լռել, որովհետև նրա ամեն միտքը խայտառակում է հենց խոսքի հեղինակին։ Պարզում է, որ նա դեռ չի լսել իմ այդ խորհուրդը, սա ևս մեկ առիթ է նրան լռելու խորհուրդ տալու համար, երկրի թղթակցին ասել է Պեր Զեյթունցյանը։ Առավոտը հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ զրուցել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանի հետ։ Նա ասում է. Հիմա տրամադրությունները բավականին կարծրանում են և Թուրքիայում, և Հայաստանում։ Ստորագրումից հետո դիրքորոշումների կարծրացման փուլ գնաց։ Այս պահին որևէ մեկը չի կարող հստակ ասել, կստորագրի Թուրքիայի խորհրդարանը արձանագրությունները, թե չի ստորագրի։ Կարծում եմ, դեռ թուրքերն էլ չգիտեն, թե ինչպես են վարվելու դրանց հետ։ Բայց ամեն դեպքում անառարկելի է, որ Թուրքիայում առկա է բացասական հասարակական կարծիք։ Եվ այս իրավիճակում շատ ավելի ազդեցիկ է դառնում Ադրբեջանի ճնշումը Թուրքիայի վրա։ Եթե Թուրքիայի խորհրդարանը չվավերացնի արձանագրությունները, դա ամենևին չի նշանակում, որ Թուրքիան խաբում է կամ մերժում է Հայաստանին։ Եթե Թուրքիայի խորհրդարանը չվավերացնի արձանագրությունները, ապա այդ մերժումը ուղված կլինի ոչ թե Հայաստանի դեմ, այլ ԱՄՆ-ի, Եվրոպայի և Ռուսաստանի։ Եթե Թուրքիան չվավերացնի, ապա միանշանակ խիստ բացասական վերաբերմունքի կարժանանա այս երկրների կողմից։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասիեն Օքյանը։ Սահմանադրության հիմնարար դրույթներից մեկի հավաքների ազատության վիճակն այսօր պետք է դառնար հասարակական կազմակերպությունների և կառավարության ներկայացուցիչների համատեղ քննարկման թեման։ Պետական գերատեսչությունների ներկայացուցիչների ճնշող մեծամասնությունը, սակայն, այդպես էլ քննարկմանը չի եկել և հավաքվածները ստիպված են եղել բավարարվել իրավապաշտպանների պատրաստած ևս մի զեկույցնուն կնդրելով։ Իմ գործընկեր Հասմիկ Սմբատյանն ի դեպ նշում է, որ այս քննարկման անցկացումը մինչև վերջին պահն ընդհանրապես հարցականի տակ էր։
Երեկոյան հանկարծ ժամը 19 անցկանիսին հանկարծ ինչ-որ զանգ եկավ և ասին արգելվում է։ Բավականին մեծ ջանքեր գործադրեցինք, որ միջոցառումը կայանա։
Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի հրապարակած խաղախավակների ազատության մոնիթորինգ զեկույցի շնորհանդես քննարկումն ամեն դեպքում այսօր կայացավ, թեև հրավիրված պետական գերատեսչություններից ներկա էին միայն արտգործնախարարության, քաղաքապետարանի և ոստիկանության ներկայացուցիչները, ովքեր որևէ կերպ քննարկմանը չմասնակցեցին և ակնկալվող երկխոսությունն այդպես էլ չստացվեց։ Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյան.
Ամենակարևոր հարցն եք դուք անդրադառնում, երբ անդադ գլխոսք դնում եք երկխոսության մասին եւ այլն, մենք միակողմանի ենք խոսում եւ այդտեղ համագործակցություն առանձնապես չի ստացվում։ Ես կարծում եմ, որ նրանք պետք է չխուսափեն բանավեճերից եւ նույն սուր քննադատությունից եւ փորձեն իրենք էլ իրենց փաստարկները բերել։ Ես ճիշտ ասած հույս ունեի, որ ոստիկանության եւ քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները ինչ որ փաստարկներ կբերեն, ինչ որ այդ երկխոսությունը այստեղ էլ որ կայանա, բավական հետաքրքիր կներ։
Խաղաղավակների ազատության մոնիթորինգն անցկացվել է 2008 թվականի սեպտեմբերի 26-ից մինչև 2009-ի հունիսի 30-ը, երկու փուլով։ Դիտարկվել են ընդհանուր թվով ավելի քան 100 տարբեր բնույթի հավաքներ։ Մոնիթորինգի առաջին փուլում դիտարկված 88 հավաքներից 34-ի դեպքում ոստիկանության կողմից եղել է էական միջամտություն, որը դրսևորվել է երթի անցկացումը խոչընդոտելով մասնակիցներին տվյալ վայրից ցրերով։ 6-ի դեպքում ոստիկանները ուժ են կիրառել մասնակիցների նկատմամբ, դա եղել է ծեծ կրտուքի, կոպիտ քաշքշուկի ոստիկանության կողմից բերման ենթարկելու ձևերով։ Մոնիթորինգի երկրորդ փուլում Երևանի ավական ընտրությունների նախորդած եւ հաջորդած շրջանում 2009-ի ապրիլ-հունիս ամիսներին դիտարկվել է 22 հավաք, որոնց գերակշիռ մասը եւս եղել են քաղաքական բնույթի։ Նրանցից 8-ի դեպքում ոստիկանության կողմից էական միջամտություն է եղել, 4-ի դեպքում ուժի կիրառում արձանագրվել։ Այս մոնիթորինգը դեռևս ամբողջությամբ չի արտացոլում բռնության այն բոլոր դեպքերը, որին մենք ականատես ենք եղել ոչ միայն որպես դիտորդ, այլ որպես քաղաքացի։ Մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի տնօրեն Ամալիա Կոստանյանը, խաղաղ հավաքների ազատության ազատության առումով վիճակը Հայաստանում որակելով տխուր։
Շատ տխուր է պատկերը, որ մեր երկրում նման մեթոդներով փորձում են լրացնել մարդկանց ձայնը, շատ տխուր է, որ իշխանությունները այդքան թույլ են, որ վախենում են մարդկանց բողոքից կամ ընդհանրապես այլակարծությունից։
Խաղաղ հանրահավաքներ անցկացնելը քաղաքացիական իրավունքներից ամենակարևորը Հայաստանում խոչընդոտվում է քաղաքական նկատառումներով, հայտարարեց Եվապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։
Խաղաղ հանրահավաքներ անցկացնելը մարդու անկախտելի իրավունքն է, եւ երբ պետությունը իր հայեցողությամբ փորձում է մարդուն զրկել այդ իրավունքից, դա կարելի է դիտարկել միայն որպես քաղաքական բռնություն։ Ակնհայտ է, որ իշխանության ամենավերին օղակներից հանձնարարվում է ոստիկանությանը եւ քաղաքապետարանին արգելել դրանք։
Հետևաբար իրավապաշտպանը կարծում է, որ պետք է պատժվի ոչ թե կատարողը, այլ հրահանգ տվողը։
Պետք է պատժվի նա, ով հանձնարարեց ոստիկանին խփել ցուցարարի գլխին, որովհետև ոստիկանը առավոտյան ժամի 8-ից մինչև երեկոյան 6-ը ոստիկան է, դրանից հետո դառնում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Մահ։
Այն որ զեկույցի եւ այսօրվա քննարկման հիմնական թիրախը Հայաստանի ոստիկանությունն է, նորմալ ու բնական է, Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց ոստիկանության հասարակական կարգի ապահովման վարչության պետի տեղակալ Կարեն Մեհրաբյանը, ընդգծելով թե հարկադրաբար հանրահավաքը դադարեցնելու իրավունքը ամրագրված է օրենքով։
Պետական կառավարման լիազոր մամուլների շարքում ոստիկանությունը հարկադրանք իրավունք իրավունքացող մարմին է։ Բնականաբար դժգոհությունը ոստիկանությունը պետք է շատ լինի։ Մարմին չի խոչընդոտվում հանրահավաքները։ Իսկ այդ իրավունքը ամրագրված է հանրահավաքի երկրորդ մասին օրենքով եւ ոստիկանության մասին օրենքով։
Կարեն Մեհրաբյանը համամիտ չէ նաեւ քննարկման ընթացքում ոստիկանության հասցեին հնչած քննադատությանը եւ այն պնդմանը, որ հաճախ ոստիկանները անցնում են համաչափության սահմանները։
Գնահատականներ տվողները ներկայացնողները չեն։
Ովքեր են։
Գնահատականներ տվողը դրամարկան իրավական մարմինն է, նրան գնահատականները կտան համաչափեր թե ոչ, դրամարկա դատարան կարգադրության համակարգ։
Հասկանում եմ, հիմնականում համամիտ չեք այստեղի կարծիքները։
Հիմնականում հա, ոստիկանության հասցեին հնչեցված քննադատությունը ոչ բոլոր դեպքում համաձայն։
Միջդեռ զեկույցի փորձագետները արձանագրում են, որ հատկապես բազմամարդ հանրահավաքների ժամանակ ոստիկանության կողմից անվտանգության նկատառումներով տարբեր ստորաբաժանումների եւ տեխնիկայի կուտակումները եղել են չափազանցված եւ ունեցել ճնշող ազդեցություն, իսկ ոստիկանների կողմից կիրառված սահմանափակումները հիմնականում եղել են ոչ իրավաչափ։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսական ճգնաժամի ծանր հետևանքները տեսանելի են հատկապես հանրապետության մարզերում, Գյումրիում, օրինակ անցած ամիսներին բյուջետային հիմնարկների ծախսերի մի զգալի մասը պարզապես ծառեցվել էր։ Պետական միջոցների խնայողության այս քաղաքականությունը նախևառաջ հարվածել է կրթության ու առողջապահության ոլորտներին, Սաթենիկվանցյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Տարեսկզբին ճգնաժամով պայմանավորված առողջապահության ու կրթության համակարգից գումարներ կասեցվեցին 4-րդ երրամսյակում վերականգնելու պայմանով։ Ի տարբերություն կրթական համակարգի առողջապահության կասեցված գումարները մասնակի վերականգնվել է, սակայն հիվանդանոցներից շատերում առկա է ֆինանսական լարվածություն։ Օրինակ Գյումրիի Սամարիտեր հիվանդանոցից տարեսկզբին 32 միլիոն դրամ էր կասեցվել, 12 միլիոնը վերականգնվել է, սակայն դրանով բուժհաստատությունում առկա ֆինանսական լարվածությունը չի մեղմացել։ Թե ինչու կներկայացնի հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ Ռաֆայել Խաչատրյանը։
Գուցե թերևս կարող էր լինել մեղմացուցիչ հանգամանք տեղավորվելու համար առանց այդ էլ ձգված լարված բյուջեի մեջ, սակայն լույսի կոմունալ այլ ուրեմն ծախսերի թանգացումը չէր կարող չանդրադառնալ մեր բյուջեի լարվածության վրա, որին գումարվեց նաև դեղորայքի թանգացումը մասնակիորեն։
Արդյոք այս պահին առկա բյուջեի մեջ կտեղավորվի Սամարիտեր հիվանդանոցը, քանի որ այն արդեն իսկ ջեռուցվում է։
Հաստատիորեն այսօր վճռական կերպով վստահ ասել կտեղավորվենք, գուցե թերևս համարձակ խոսք կլինի, բայց պիտի փորձենք մենք տեղավորվել։ Գուցե ռեժիմային ձևով ջեռուցման, ուրեմն օգտագործման համար գազի եւ լույսի օգտագործումը, էլեկտրոէներգիայի, բայց խնդիրը դրանում չէ։ Մենք կարողանանք տարին շուրթել 2010 թվականի մեջ մտնել։ Մենք հույս ունենք 2010 թվականի ընթացքում ավելի լայն հնարավորությունների ընձեռման։ Ոսկա առաջին հերթին վերաբերում էր նաև աշխատողների աշխատավարձի բարձրացման խնդիրը։ Այսօր այդ մասին խոսել դերևս գլնի համարձակ խոսք։ Վերջին հաշվով դժվելու են նորից բուժաշխատողները իրենց աշխատավարձով։
Տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում կրճատումների ֆոնին շահեկան է դուրս եկել Գյումրիի ինֆեկցիոն հիվանդանոցը։ Տարեսկզբին կասեցված գումարն ամբողջությամբ վերականգնվել է։ Պարզվում է, նաև հիվանդացության բուժման արժեքն է բարձրացել։ Տնորեն Կարին է Տանոյան։
Երբ հարցերն որ 4-րդ երրորդամյակում կասեցված գումարները վերականգնվեցին, նաև արդեն սեպտեմբերից հիվանդության արժեքը բարձրացավ։ Պետությունը, որ նախատեսել էր, որ հիվանդության արժեքը պետք է բարձրանա, որովհետև պետք է արտացոլի ինչ-որ մի տեղ մոտեցվի իրական բուժման արժեքին, փաստորեն սեպտեմբերից մենք արժեքի բարձրացում ունեցանք, այնպես որ ֆինանսական խնդիրներ հիմա չունենք։
Ի տարբերություն առողջապահության կրթության համակարգի կասեցված գումարները ոչ միայն մասնակից չեն վերականգնվել, այլ նաև խոսք անգամ չկա։ Հիշեցնեմ, Շիրակի մարզի կրթության ոլորտից մոտ 520 միլիոն դրամ է կասեցվել։ Այսօր շրջեցի մի քանի դպրոցներում պարզելու, արդյոք տեղավորվում են կրճատված բյուջեների մեջ, թե խնդիրներ են առաջ եկել։ Թիվ 29 դպրոցի տնորեն Գայանե Բիչախչյան։
Փորձում ենք տեղավորվել գոնե ջերուցման մասով, որ խնդիրներ չունենանք, որը գտնում եմ, որ շատ կարևոր է դպրոցում դասընթացը նորմալ անցկացնելու համար, եւ մինիմալ ծախսերի համար նաեւ մի փոքր գումար ունենք հատկացված։ Մյուս ծախսերը, որ մենք փորձում ենք մեզ թույլ տալ, դա փորձում ենք անել բարեգործների, բարերարների միջոցներով, եթե դրանք այս դժվար պայմաններում կարողանում ենք գտնել։ Ամեն դեպքում վիճակը մեր դպրոցի մասով կատաստրոֆիկ չէ, մենք կարողանում ենք տեղավորվել մեր բյուջեի սահմաններում, ցանկալի կլներ, որ գումարները հետ չպահվեին, շատ ավելի լավ կտասավորենք մեր դպրոցի կյանքը, բայց լարվածություն չի ստեղծվել, առայժմ ոչ չի ստեղծվել։
Թիվ 4 դպրոցի տնորեն Զարուհի Համբարձումյան։
Եթե ասենք բյուջեն ձևավորվում է եւ դու պլանավորում ես արդեն թե տարվա կտրվածքով ինչի կարիք ունի դպրոցը եւ ինչ պիտի անես, ստացվեց այնպես, որ սանհանգույցների վերանորոգումը, որը նախատեսվել էր դպրոցի համար, մենք չկարողացանք կազմակերպել։ Ցավ է, բայց այսպես է։
Խոսք կար, որ 4-րդ երրամսյակին պիտի վերադարձվեն այդ գումարները։ Մենք արդեն 4-րդ երրամսյակ ենք։
Այս պահի դրությամբ դեռ որևէ տեղաշարժ չկա։ Ինքս էլ լսել եմ, որ 4-րդ երրամսյակում այդ գումարները պետք է հետ վերադարձվեին, բայց ինչև հիմա դեռևս որևէ լուրջ ինֆորմացիա այդ ուղությամբ չեմ ստացել։
Հաջորդ տարվա պետական բյուջեով կրթության ոլորտին հատկացվող գումարները մոտ 13% կրճատվել են։ Դպրոցների տնօրենները մեկ մտահոգություն ունեն, որ երբ դպրոցը ֆինանսավորվում է աշակերտ թվով, իսկ առաջիկա տարիներին աշակերտների թիվը կտրուկ նվազելու է, օրինակ հաջորդ տարի մոտ 20,000, դա ինքնին մեծ խնդիր է, որը կբերի մանկավարժների կրճատումների։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Թուրքական խորհրդանը քննարկում է կառավարության նախաձեռնած բարեփոխումների փաթեթը, որի գլխավոր նպատակն է վերջ տալ քրդաբնակ շրջաններում ընթացող զինյալների գործողություններին, միաժամանակ ընդլայնելով երկրի քրդական փոքրամասնության իրավունքները։ Ռուսական մամուլն ու փորձագիտական շրջանակներն էլ քննարկում են նախագահ Մեդվեդևի երեկվա ուղերձում տեղ գտած դրույթները։ Մոլորակ հանդեսը կներկայացնեն Հրաչ Մելքումյանը, Ազա Բաբայանն ու Հրեր Թամրազյանը։
Քիչ առաջ թուրքական խորհրդարանում ներքին գործերի նախարարը ներկայացրեց օրենսդական մի փաթեթ քրդական հարցի բարեփոխումների վերաբերյալ։ Եթե այդ փաթեթն ընդունվի, ապա դա կարող է իսկական հեղաշրջում գնահատվել քրդական հարցում։ Այսպես ուրեմն, այդ նոր բարեփոխումները նախատեսում են զգալիորեն ընդլայնել Թուրքիայում բնակվող քրդերի իրավունքները, հիմնականում մշակութային։ Նախատեսվում է ստեղծել անկախ մի մարմին, որը պետք է ուսումնասիրի կտտանքների ենթարկված քրդերի գործերը։ Նախատեսվում է նաև ընդլայնել քրդերեն լեզվի օգտագործումը, հնարավորություն է տրվելու վերականգնել Թուրքիայի քրդական բնակավայրերի քրդական անունները, վերացվելու են քրդերեն լեզվով հեռուստահեռարձակ ռադիո հեռարձակումների բոլոր սահմանափակումները։ Ինչպես գիտենք, հիմա այդ հեռարձակումները կան, բայց որոշակի ժամեր են սահմանված, թե օրական քանի ժամ կարող է ուրեմն հեռարձակվել։ Հիմա նման սահմանափակում ընդհանրապես չի լինելու։ Բացի այդ, քաղաքական գործիչներին հնարավորություն է տրվելու քարոզարշավ վարել քրդերեն լեզվով։ Իսկ ստեղծվելիք, ուրեմն անկախ հանձնաժողովը, պետք է ուսումնասիրի և կանխի քրդական բնակության նկատմամբ խտրականության բոլոր դեպքերը։ Այս մասին հատուկ օրինագիծը ներկայացվելու է թուրքական խորհրդարանում, և Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Բեսիր Աթալայը այս պատետը ներկայացնելիս հայտարարեց, թե Թուրքիային անհրաժեշտ է նոր ազատական սահմանադրություն, քանի որ նախկինը չի բավարարում այսօրվա Թուրքիայի պահանջները։ Ինչպես արդեն մեզ հայտնի է գործակալություններից, թուրքական լրատվամիջոցներից, այսօր ավելի ուշ Թուրքիայի խորհրդարանում ելույթ է ունենալու նաև վարչապետ Էրդողանը, որը ասելու է նաև, որ հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացումը, հայ-թուրքական արձանագրությունները լավ են Թուրքիայի համար, այն իմաստով, որ դրանք կբարձրացնեն Թուրքիայի միջազգային վարկանիշը։ Արդեն այս վերջին շրջանում շատ է խոսվում Թուրքիայի մասին, ընդհանրապես խոսվում է, որ այդ երկիրը փոխում է իր վարքագիծը, փոխում է իր կառուցվածքը, իր արտաքին քաղաքականությունը, իր արտաքին կողմնորոշումները, և պաստորեն այս վերջին շրջանում համաշխարհային ամենահեղինակավոր պարբերականներ այս թեմայով հրապարակումներ են տպագրում, և այս շաբաթ այդպիսի երկու կարևոր հոդված կա հրաչ։ Խնդրում եմ նախ ասա, թե այդ ինչ հոդվածների մասին է խոսքը, որ պարբերականներն են, և ներկայացրու դրանց բովանդակությունը։
Շպիգելը և Թայմն են անդրադարձել Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության վերջին այս նոր զարգացումներին։ Երկու հրապարակումներում էլ նշվում է, որ Թուրքիայի ջանքերը Եվրամիությանը միանալու այսպես ծանր են ընթանում կամ ձախողվել են, և Թուրքիան ասես հետ է շրջվում դեպի արևելք։ Երկուսն էլ մեջբերում են Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության վերջին կարգախոսը՝ զերո խնդիրներ հարևանների հետ։ Շպիգելը անդրադառնում է նաև Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, նշում է, որ հոկտեմբերի սկզբին երկու թշնամի երկրները խոչընդոտները կարգավորելու քայլեր կատարեցին, արտգործնախարարները արձանագրություններ ստորագրեցին, և նշում է, որ երկու կողմից էլ դժգոհություններ կան, Ադրբեջանը Թուրքիայի եղբայր պետությունը, եղբայր երկիրը դեմ է այս կարգավորման գործընթացին, քանի դեռ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ, և հայկական կողմից էլ Սփյուռքը պնդում է, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները չկարգավորվի, մինչև Անկարան չճանաչի հայերի ցեղասպանությունը։ Եվ այս հրապարակումներից հրայր ավելի լայն, երբ նայում ես, Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը մի մասն է Թուրքիայի այս իրականացվող արտաքին քաղաքականության, երբ Թուրքիան հարաբերությունները կարգավորում է Սիրիայի հետ, նախկին 90-ական թվականներին երկու երկրները պատերազմի շեմին էին, Սիրիան հովանավորում էր քուրդ գրոհայիններին, հիմա երկու երկրների զինված ուժերը համատեղ պարեկություն են անում, ձգտում է կարգավորել հարաբերությունները Իրաքի հյուսիսի քրդերի հետ, ձգտում է կարգավորել հարաբերությունները Իրանի հետ, Ահմադինեջադի հետ Ռեջեփ Էրդողանի վերջին հանդիպումներն են մեջբերվում,
և ահա այդ հենց Իրանի հետ հարաբերություններ դա մի փոքր անհանգստացնում է կարծես թե արևմուտքին։
Չնայած արևմուտքի հակազդեցությանը, Անկարան ձգտում է ավելի բարելավել, ավելի մոտենալ Թեհրանի հետ, այսպիսի կարծիքներ էլ կան Թուրքիայից, որ դա կարող է օգտակար լինել և Ամերիկայի համար, և Թուրքիայի համար, և որ Թուրքիան կամուրջը արևմուտքի և մահմեդական աշխարի միջև։
Հրաչ, իսկ այդ ամսագրերը, այդ հեղինակավոր հանդեսները գրում են ասոք Թուրքիայի և Իսրայելի միջև վատթարացող հարաբերությունների մասին։
Այո, Թայմը մեջբերում է քաղաքագետ Սահին Ալփային, որն ասում է, թե միակ երկիրը, որը այս իրավիճակից ուրախ չէ, դա Իսրայելն է։
Լավ, Հրաչ, շնորհակալություն։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը երեք ռուսաստանցիներին ուղղված իր տարեկան ելույթում ուրվագծեց երկրի ապագայի կառուցման իր հայեցակարգը։ Ռուսաստանի նախագահը առաջարկում է բարեփոխել տնտեսական ու քաղաքական կարգը, տնտեսական ասպարեզում նա խոստանում է վերջ տալ տնտեսության էներգետիկ ուղղվածության և կախվածությանը, և զարգացնել տնտեսության մյուս ճյուղերը, մասնավորապես գիտատար ճյուղերը, իսկ ահա քաղաքական բնագավառում նա խոստանում է բարեփոխել ընտրական համակարգն, այնպես որ ընտրություններում կեղծիքները բացառվեն։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր ցտակից Ազա Բաբայանին, և տեսնենք, թե ինչպես են արձագանքել ռուսաստանցիները նախագահ Մեդվեդևի այս խոստումներին և առաջարկներին։
Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հրայր անկախ փորձագետների կարծիքով ճիշտ գնահատական է տվել այսօրվա Ռուսաստանին։ Հնացած տնտեսություն, որի հիմքը նավթի և գազի վաճառքն է, երկիր, որ մրցունակ չէ այսօր միջազգային շուկայում, երկիր, որտեղ ծաղկում է կաշառակերությունը, երկիր, որի բնակչության թիվը նվազում է օրեցօր, Հյուսիսային Կովկաս, որի հանկայուն վիճակն այսօր Ռուսաստանի ներքին խնդիրներից երևույթ է ամենաբարդն է։ Այսպես է համարում Մեդվեդևը։ Բոլոր այս խնդիրների մասին Ռուսաստանում խոսում են նաև փոքրաթիվ ֆանդիմադիրները։ Խոսում են ինտերնետ էջերում, քանի որ հեռուստաընկերությունների եթերները նրանց համար փակ են։ Սոլիդարնիս շարժման լիդերներից մեկը Բորիս Նեմցովը ասում է. «Իհարկե, այն ինչ ասել է Մեդվեդևը ճիշտ է, սակայն որևէ կոնկրետ ծրագիր չի առաջարկվում»։ Խոսում է մոդեռնիզացիայի մասին, բայց Մեդվեդևը չի կարող իրականացնել այդ մոդեռնիզացիան, քանի որ դրա համար նախ եւ առաջ պետք է հրաժարվել հին չեկիստական օլիգարխական Պուտինյան համակարգից։ Ուղերձը ճիշտ է, բայց իրատեսական չէ։ Սոցիալական եւ տնտեսական մոդեռնիզացիա չի կարելի անցկացնել, քանի դեռ երկիրը մնում է տոտալիտար, եւ ըստ էության պայքարել Պուտինի դեմ Մեդվեդևը այսօր չի կարող։ Այս կարծիքն են հայտնում ռուսաստանցի անկախ փորձագետներից եւ ընդդիմադիրներից շատերը։ Հրայր, կան նաեւ դրական գնահատականներ, եւ իհարկե այս պահին ես խոսում եմ անկախ փորձագետների մասին։ Այսպես քաղաքագետ Դմիտրի Օրեշկին օրինակ ասում է, որ երեք ռուսաստանի երիտասարդ նախագահը ըստ էության իր նախագահության հիմնական օրակարգն է ներկայացրել. Նոր պրագմատիկ արտաքին քաղաքականություն, նոր տնտեսական քաղաքականություն, նոր քաղաքականություն ոչ կառավարական կազմակերպությունների վերաբերյալ, նոր մոտեցումներ ընտրություններին եւ կուսակցություններին գոնե ռեգիոնների մակարդակով, բայց այս ամենի մասին Մեդվեդևը խոսել է զգուշ եւ շատ զուսպ, ասում է Օրեշկին։ Իսկ փորձագետների մի մասն էլ ասում է, որ Մեդվեդևի երեկվա ուղերձից կարելի է կարծիք կազմել, որ նա պատրաստվում է գնալ նախագահության երկրորդ ժամկետին։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Մոսկվայից Ազաբաբայանը, Պրահայից Հրաչ Մելքումյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամարազյանը։
Եվ մեր այսօրվա ծրագրի ավարտին մշակութային անդրադարձը Գայանե Դանիելյանը զրուցել է ամերիկացի ամենահայտնի հայագետներից մեկի հետ։
Los Angeles-ի UCLA համալսարանի հայագիտության ամբիոնի վարիչ Peter Cowan վերջին 3 շաբաթների ընթացքում 3 անգամ կտրել է Ատլանտյան օվկիանոսը մասնակցելու։ Նախ այստեղ Երևանում տեղի ունեցող Մատենադարանի հիմնադրման 51-ին նվիրված Հոբելյանական միջազգային գիտաժողովին, ապա ետ վերադարձել Los Angeles, որտեղ հենց իրենց համալսարանում անցած շաբաթվա վերջին 3 օրերին տեղի ունեցավ օտարագիր հայգրողների 3-րդ համաժողովը, եւ ահա կրկին այստեղ է բանախոսելու հայկական էպոսին նվիրված 3 գիտությունների ազգային ակադեմիայում բացված միջազգային երրորդ գիտաժողովին։ Դե իսկ այսօր էլ Հայաստանում ասուլիս էր եկել գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանի հետ պատմելու Լոս Անջելեսում մի քանի օր առաջ ավարտված օտարագիր հայ գրողների համաժողովի մասին, որն ավելի քան 50 մասնակից է ունեցել միայն ամերիկյան մայրցամաքից, անգլալեզու և իսպանալեզու հայ գրողներ, և իհարկե նաև Հայաստանի ժամանած գրողները Լևոն Խեչյանը, Արտեմ Հարությունյանը, Էդվարդ Միլիտոնյանը և Արամ Արսենյանը Լևոն Անանյանի գլխավորությամբ։ Համաժողովն անցել է խիտ և հագեցած ծրագրով, ու ինչպես շեշտում էր այսօր Լևոն Անանյանը,
Եթե նախորդ երկու համաժողովները ավելի ճանաչողական բնույթ էին կրում, արդեն մենք երրորդ համաժողովը կարողացան վերլուծական խորքային քննարկումների միջոցով որոշակի արդյունքներ արձանագրել։
Ամերիկացի հայագետ Peter Cowan օտարագիր հայգրողների 3-րդ համաժողովի ամենաեական ձեռքբերումներից է համարում հենց իրենց իսկ օտարագիր գրողների շփումները, կապերն ու առնչությունները թե միմյանց, թե քննադատների ու ընթերցողների հետ նույն սրահում, նույն հարկի տակ, երրորդ համաժողովի 6 նիստերի ընթացքում։ Իսկ մասնավորապես ինչ հարցեր էին քննարկման դրվել, ապա
առհասարակ ինքնության հարցերի շուրջ էին եւ այդ քաղաքական գլխավոր թեմաների շուրջ։
Ըստ Peter Cowan-ի օտարագիր հայգրողների կողմից ստեղծող քաղաքական հիմնական առանցքը կամ գլխավոր թեման ոչ միայն ինքնության, այլև ցեղասպանության հարցն է, ընտանիքն ու հայրենիքը, որը անծանոթ է նրանցից շատերի համար, բայց
տեսնում ենք, որ նոր մոդիցում կա նաև Հայաստանի հանդեպ, որպես ասենք համահայկական հայրենիք։
Հարցից թե արդյոք օտարագիր հայգրողների ստեղծած քաղաքականությունը ժամանակակից հայգրականության մի մասը կամ միջուկը կարելի դիտարկել, հայագետն ասաց, որ
Անպայման դա պետք է ընդունվի որպես շատ հատուկ ջյուղ։ Առհասարակ անշուշտ է բարդ խնդիր է, բայց ինձ թվում է, որ բավական հետաքրքիր է նրանց ստեղծագործությունները, և անպայման բնական է, որ այս ջյուղը միայն ու միայն պետք է աճի սրանից հետո և դառնա ավելի կարևոր։
Այո, այդ գրողները և դրանցից շատերը, ասենք Դայանա Տերովանեսյանը, Ալեսան Կիրակոսյանը, որ ելույթ ունեցան, Պիտեր Սուդյանը, Պիտեր Բալակյանը, ես որ ամերիկյան քաղաքականության նշանավոր դեմքերից եմ։ Հիմա եթե մենք նրանց ներկայացնում ենք այն, շատ կարևոր է այստեղ նրանց թարգմանաբար ներկայացնել, եւ եթե մենք թարգմանում ենք, թարգմանաբար ներկայացնում ենք աշխարհը, ինքը նրանց միջոցով ճանաչում է մեր ժողովրդին, իսկ մենք թարգմանությունը մեր հայկական թեմայով, ազգային ոգով դառնում է մեր քաղաքական փաստը։
Նաև ուրեմն վերջին նստում այդ առաջարկը ընդունվեց, որ պետք է դիմվի համահայկական հիմնադրամի, որ ուրեմն դարեկան ուրեմն եգեմուտից որոշ տոկոս նվիրվի նաև ուրեմն առաջին հերթին ուրեմն օդարագիր քաղաքական հրադարակչությանը, երկրորդը, որ դա թարգմանվի նաև հայերենի։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։